Max.
Max.
Max Liebe. Max. Max.
Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Եվրատեսիլից մինչև կրթական ու գիտական ոլորտների խնդիրներ, այսպիսի թեմաներով այսօր ձեզ եմ միանում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրը ողջույն։ Այսօր 12 մայիսի օրը 5:00 հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Հիմա ներկայացնեմ այսօրվա թեմաները համառոտ։ Ինչու Էմինչ կարողացավ հաղթահարել Եվրատեսիլ 2011-ի կիսաեզրափակիչը, քննարկում են Շուշան Պետրոսյանն ու Արթուր Սպիրյանը։ Դատարանի ոչռով ֆրանսիական համալսարանը ստիպված կլինի 29 դասախոսներին վերականգնել աշխատանքում կամ բողոքարկել դատարանի որոշումը։ Ուսանողները գնահատում են իրենց ստացած կրթության որակը, ինչ դիտողություններ ու առաջարկներ ունեն նրանք։ Չնայած բարեփոխումներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումն ուսումնական գործընթացում հեռու է եվրոպական չափանիշներից։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Սեդա Պապոյանը։
Այսօր ԵՀԿ-ի առաքելությունը պլանային մոնիտորինգ է անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Հադրութի ուղությամբ Ղարաբաղի արտգործնախարարության մամլոյց առայության փոխանցումը դիտարկումն անցել է ըստ ժամանված գրաֆիկի, դիտարկման ժամանակ հրադադարի ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Սակայն 3-3-օյան Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտու հարավարևելյան սահմանահատվածում տրակտորով աշխատելիս ադրբեջանական կողմից արձակված գնդակից գլխի շրջանում ստանալով հրազենային մահացու վիրավորում Հադրութի քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է Հադրութի շրջանի Քյուրաթաղ գյուղի 33-ամյա բնակիչ Արայիկ Բալասանյանը։ Դեպքի արդիվ Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոքարտուղար Տիգրան Բալայանը հայտարարել է, որ այս կարգի քայլերով Ադրբեջանը հակադրվում է ոչ միայն խաղաղ կարգավորման գործընթացի տրամաբանությանը, այլև ձգտում է բոլոր միջոցներով պահպանել լարվածությունը շփման գծում, խոչընդոտելով միջազգային հանրության կողմից ներկայացված առաջարկների հիման վրա հիմնախնդրի կարգավորմանը։ Հայաստանն ընտրել է բարեփոխումների ճանապարհը եւ այդ բարեփոխումների իրականացման հարցում չափազանց կարեւոր է Եվրամիության հետ համագործակցությունը, այդ մասին հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահ Վիլֆրիդ Մարտենսի հետ երեկ կայացած հանդիպման ժամանակ։ ԵՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Պետրոս Էֆթիմյոն այսօր ժամանել է Բաքու ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման պոթանավականում լրագրողների հետ զրույցում։ Էֆթիմյոնը ասել է, թե Ադրբեջանը առաջատար պետություն է տարածաշրջանում եւ հավելել է. «Այդ իսկ պատճառով մենք մեծ ուշադրություն ենք հատկացնում այս պետության հետ կապերին»։ Առնվազն 19 մարդ է զոհվել Սիրիայում նախորդային նախագահ Ասադի ռեժիմի դեմ բողոքի ցույցի ելած ամբոխի հանդեպ ուժի գործադրման հետևանքով։ Հոմս եւ հարակաղակներում տանկերը կրակ են բացել բնակելի թաղամասերի ուղությամբ։ Սիրիայում, ինչպես եւ նմանատիպ այլ երկրներում, հայ համայնքը միշտ իշխանամետ դիրքորոշում ունի եւ քաղաքականության հետ առանձնապես կապ չունի, սակայն ցանկացած անկայունություն բավականին վտանգավոր է համայնքի համար, որովհետեւ խախտվում են ձևավորված կապերը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասել է Սիրիայում Հայաստանի նախկին դեսպան դիվանագետ Դավիթ Հովանիսյանը, ով մերձավոր արևելքում աշխատանքի մեծ փորձ ունի։ Շուրջ մեկ շաբաթվա բացակայությունից հետո Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին կարճ ժամանակով հայտնվել է պետական հեռուստաընկերության եթերում ցեղային առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։ Երեկ Իսպանիայում տեղի ունեցած երկու երկրաշարժերի հետևանքով առնվազն 10 մարդ է զոհվել, 12 մարդիկ մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ 4.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ առաջին ցնցման էպիկենտրոնը գտնվել է Մուրսիա շրջանի Լորկա քաղաքից 4 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Եվ վերջում սպորտի մասին, Հայաստանի սամբոյի հավաքականը Թբիլիսիում անցկացրած ուսումնամարզական հավաքից հետո մեկնել է Բուլղարիա մասնակցելու այսօր մեկնարկող սամբոյի Եվրոպայի 2011 թվականի առաջնությանը։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Հայաստանը Եվրատեսիլին մասնակցում է 2006 թվականից։ Վերջին 6 տարիների ընթացքում սա առաջին դեպքն է, երբ Հայաստանը ոչ միայն լավագույն տասնյակում չհայտնվեց, այլև չհաղթահարեց կիսաեզրափակիչը։ Դյուսելդորֆում կայացած Եվրատեսիլ 2011-ի կիսաեզրափակչից 2 օր անց քննարկումները դեռ շարունակվում են։ Հիշեցնենք, որ լավագույն տասնյակում հայտնվեցին Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Սերբիան, Լիտվան, Հունաստանը, Շվեյցարիան, Հունգարիան, Ֆինլանդիան և Իսլանդիան։ Ինչու Էմիի կատարմամբ Ապրիկոտայի բումբում երգը դուրս մնաց կիսաեզրափակչից, այս հարցն են քննարկել Շուշան Պետրոսյանն ու Արթուր Իսպիրյանը, Նունե Մարտիրոսյանին լսենք։
Եվրատեսիլ 2011-ին Հայաստանը առաջին անգամ ոչ միայն լավագույն տասնյակում չհայտնվեց, այլև չանցավ եզրափակիչ։ Երգիչ Արթուր Իսպիրյանը նշեց, որ այս տարի փոխվել էր ժյուրիի և մրցույթի կազմակերպիչների մոտեցումը։
Ինձ թվում է, եթե այս երգը ներկայացվեր անցյալ տարի, միգուցե և շահեր ինչ-որ տեղ։ Այս տարի մոտեցումը փոխվել էր, գնահատման մոտեցումը ավելի շատ ուշադրություն են դարձնում ոչ թե երկրի պետության հեղինակության ֆակտորին, ավելի շատ ինձ թվաց այս տարի ուշադրություն են դարձնում երգին։
Արթուրը նշեց, որ Էմիին աջակցելու հարցով իրեն ոչ ոք չի դիմել, Եվրատեսիլ մրցույթը առանձնանում է նրանը, որ հնարավոր չէ կանխատեսել տվյալ տարի ինչպիսի երկին մարդիկ նախապատվությունը կտան։
Եվրոտեսիլը շատ հետաքրքիր մրցույթ է, եւ չես կարող կանխագուշակել, որ երկը։ Ինձ համար, երբ որ ես նայում եմ Եվրոտեսիլը, այն երկը, որ ես եմ ընտրում, լավագույն տասնյակի մեջ չի անցնում։ Ինձ թվում է Էմի եւ Արթուր Աբրահամ այդ համույթը փոխած բանկա դրան մեջ մեր համար, բայց կարող է այդ ֆակտորը կանգարեց։
Իսպիրյանի կարծիքով թերությունները գեղագիտական մասին էին վերաբերվում, եւ բեք վոկալին ամեն բան վերագրել պետք չի։ Երգիչը գտնում է, որ այս տարի ամենից առաջ պակասում էր լավ թիմը։
Նորմալ կատարեց Էմին, ուղղակի ես կցանկանայի ինքը ավելի խորը երգի է, քան ստեղ երգներ, ուղղակի ավելի մեծ երգով պետք է դուրս գար, և կոմերցիայի վրա ուշադրություն շատ քիչ պետք է դարձներ։ Մենք լավ երգ ուղարկենք այնտեղ, լավ խորը երգ ուղարկենք, լավ գործիքավորված երեցիկ երգ ուղարկենք ու չմտածենք հաղթանակի մասին։
Արթուր Իսպիրյանը համոզված է, որ Եվրատեսիլ մրցույթին մասնակցելու նպատակով Սփյուռքից շատ երգահաններ երգեր ուղարկել են, սակայն ճիշտ չի համարում այն ասեկոսենները, թե Սփյուռքը վիրավորված է ինչ-ինչ պատճառներով և չի քվեարկել։
Ինձ թվում է մեր հայկական համայնքը մի քիչ պասիվ էր այս անգամ, ես չգիտեմ, երևի ուղարկում են երգեր, որովհետև շատ լավ կոմպոզիտորներ, շատ լավ երգահաններ ունենք Սփյուռքում, դեմ կարծում այդ այն ժամանակն է, որ հիշեն վիրավորանքը, այնուամենայնիվ պասիվ է, շատ հնարավոր է, որ երգը չեն հավանել կամ ինչ-որ։
Նաև ուզում եմ ասել մի բան, չգիտեմ, դա հիմնավորել թերևս չի կարելի, ասացին, որ Իսպանիայում օրինակ ձայները մի 3 րոպե չի գնացել, գիտեք,
տեխնիկական ինչ-որ հարցեր հաստատ եղել է։
Երգչուհի Շուշան Պետրոսյանը նշեց, որ հասցրել է շնորհավորել Էմիին լավ ելույթի համար, և կարծում է, որ հնարավոր է մանկական Եվրատեսիլի հաղթանակն է եղել պատճառը, որ Էմին չի անցել եզրափակիչ։
Չէ՞ կարծում, որ մեզ մի քիչ շատ համարեցին այս տարի մանկական Եվրատեսիլի հաղթանակը։ Մի քիչ շատ չի՞ էդ մեր գոտու համար էլի։
Եթե գա այդտեղ ինչ-որ քաղաքականություն, մենք չենք կարող ստույլ քսել, բայց կարող ենք ենթադրել, որ կա։
Չէ, դա ակնհայտ է,
Եվրատեսիլ։ Չէ, բայց որ համ Թուրքիան չանցավ, համ Հայաստանը, այդտեղ ինչ-որ մի բան։
Արթուր Իսպիրյանը նշեց, որ ավելի նպաստավոր կլինի, եթե մյուս տարի Հայաստանը ներկայանա ռոք ժանրում, այս կարծիքին էին նաև քաղաքացիների մի մասը։
Ինձ թվում է պետք է կենթանի երաժիշտներով ելույթ ունենալ մյուս տարի ռոք ոճով։
Մյուս տարի ռոք երգեր ուղարկեն էլի։
Ինքը ավելի մեծ տեղ կունենա Եվրոտեսիլում այդ ոճի երաժշտությունը։
Ահա Դորիան Սեմփերի կարեն։
Եթե լավ երգին լավ պատրաստեն, ինչի՞ չէ։
Հանրության տարատեսակ կարծիքները հնչել Էմի ելույթի վերաբերյալ, դժգոհությունները հիմնականում երգի ընտրությանն էին վերաբերվում։
Ես որ ճիշտ ասեմ, ձեզ երգը դուրել չէր եկել։
Լավ չէ, որ մեր հայազգը չկարողացավ հասնել երզապակիչ, մեր համար էլ այդ ուրախություն, բայց ինչը ճիշտ է, ճիշտ է, ձեզ երգը դուր չէր եկել։
Էմին արեց այն, ինչ կարողացավ, ճիշտ է, մի քիչ ինքը թերություններ ուներ երգի կատարման ընթացքում, ձայնը ինքը ձայնը կորցրեց, իր համար դժվար էր, ինքը նաև պարում էր, պարելով երգելը մի քիչ դժվար էր, բայց կարողացավ ելույթը ցույց տալ, այն ինչպես կա, արդարացի չեմ համարում, ամեն պիտի անցներ երզապակիչ, ուղղակի չստացվեց, չգիտեմ քե։
Երիտասարդները Հայաստանի նախընտրական փուլի 4 երկերից ավելի հավանել էին հայը, և գտնում են, որ բումբումը Հայաստանը ներկայացնելու համար ընտրված համապատասխան երգ չէր։
Ելույթը լավն էր, բայց երգը սխալ էր ընտրած։
Հիմնականում որ համ ելույթն էր վատը, համ երգն էր վատը, համ վատ պատրաստվել են ու շատ լավը որ ցենց եղավ։
Ես չեմ կարծում շատ լավա, բայց երգը Եվրատեսիլի երգ չէր, այնտեղ երգերը հիմնականում չեն անցնում։ Համաշխարհային Եվրոպայում ցուցադրել երգ չէր, էլի։ Այդտեղ այնտեղ բումբում չակա, չեն անցնում այնտեղ երգերը։
Ինչ որ լացելու կարիք չկա այս թվում, հա, որտեղ ասենք
դուրսներն ավելի լավ պատրաստվում։
Արթուր Իսպիրյանը նշեց, որ Եվրատեսիլը մրցույթ է, և կարիք չկա աղմուկ բարձրացնել եզրափակիչ չանցնելու պատճառով։
Ես կարծում եմ, որ բոլորս պետք է ինչքան կարող ենք Էմի կողքին լինենք այսօր, որովհետև յոթ դժվար վիճակում է։
Կարծում եմ, որ Էմի ուժեղ եղիր, մենք քեզ հետ ենք արդարացնել ախմախությունը, ի՞նչ ա եղել, որ ուժեղ լինի։ Ուժեղ է, ես իրան շնորհավորել եմ։ Ինձ երեք ինչ որ մեկը զանգեց, ի՞նչ փոխանցենք, ասի, որ ինքը լավ ելույթ ունեցել, շնորհավորում եմ։
Հանրային հեռուստա ռադիոխորհրդի նախագահ Ալեքսան Հարությունյանը նույնպես Էմի ելույթին անդրադառնալով նշեց, որ հիմա մեր ներկայացուցիչին միայն մեր աջակցությունն է պետք։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Տերնախոր տարի Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 29 դասախոսներ հեռացվել էին աշխատանքից։ Դասախոսների ազատման պատճառը համալսարանի ղեկավարության ներկայացմամբ աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետի լրանալն ու անհրաժեշտ որակական պահանջներին չհամապատասխանելն է եղել։ Աշխատանքային իրավունքները վերականգնելու համար դասախոսները դիմել էին դատարան։ 3 Արաբկիր և Քանաքեռ Զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանից հեռացված դասախոսների հայցը ընդդեմ ֆրանսիական համալսարանի։ Դասախոսներն այսօր հանդիպել են լրագրողներին։ Էլինա Չիլինգարյանին լսենք։
3 Արաբկիր և Քանաքեռ Զայթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Երևանի ֆրանսիական համալսարանի աշխատանքից ազատված 12 դասախոսների հայցը։ Անցյալ տարի ֆրանսիական համալսարանում աշխատանքից ազատվել է 29 դասախոս, աշխատակազմի գրեթե 1/3-ը։ Ֆրանսիական համալսարանում աշխատում են 130-ից ավելի դասախոսներ։ Հեռացված դասախոսներից մի քանիսին հասել են բացատրություններ, թե իրենք չունեն համապատասխան որակավորում ֆրանսիական համալսարանում դասավանդելու համար։ Դասախոս Անահիտ Հակոբյան.
Իրենք իրենց հայտադրումի պատասխանում այդ մասին ոչ մի բառ չէին գրել։ Պարզապես նշել էին, որ մեր աշխատանքային պայմանագրերի ժամկետները լրացել են եւ այս հիմքով մենք ազատվել ենք աշխատանքից։
Դասախոսները պնդում էին, որ համալսարանում սկսված աշխատանքի զանգվածային ազատումները հիմնավորված չեն։ Նրանք ասում են, որ իրենցից յուրաքանչյուրը համալսարանին ստացել է 4 տարբեր բովանդակությամբ ծանոթություններ, որոնցից առաջինում նշված է եղել, թե 2010 թվականի հուլիսի 1-ին իր պայմանագրի ժամկետն ավարտվել է եւ այդ հիմքով ազատվել է աշխատանքից, սակայն սեպտեմբերին դասավանդման հարցը կքննարկվի։ Երկրորդ ծանոթությունը եղել է ռեկտորի կողմից, որում ասվել է, թե համալսարանը չի շարունակելու աշխատանքը տվյալ դասախոսի հետ։ Իսկ երրորդում էլ ասվել է, թե դասախոսներին օրենքով սահմանված կարգով 48 օր արձակուրդ է տրամադրվում հուլիսի 1-ից օգոստոսի 2-ը։
Հուլիսի 1-ից օգոստոսի 2-ը որևէ երկրի մաթեմատիկական հաշվարկով 48 օր չի ստացվում։
Դատարանի միջոցով բավարարվել են ֆրանսիական համալսարանի դասախոսների բոլոր պահանջները, նրանք կվերադառնան իրենց աշխատանքին, ինչպես նաև համալսարանը պարտավորվել է հարկադիր պարապորթի համար վճարել նրանց։ 10 ամիս համալսարանի ղեկավարության դեմ պայքարող դասախոսները այդպես էլ չհասկացան, թե ինչ հիմքերով են իրենց հեռացրել աշխատանքից։
Իրոք մենք մեզ չենք կարող բացատրել, թե ինչ կատարվեց, այդ ցուցակը նպատակը ո՞րն էր, ինչու այս մասնագետները ոչ այլ և իրոք պատճառը չենք գտնում մենք մեզ համար այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու դա այդպես, ինչ կատարվեց եւ ինչու։ Նպատակը հասկանալի չի ոչ մեկին։
Ուղղակի այսպիսի մի անձնական զրույցի ժամանակ ղեկավար անձանցից մեկը համալսարանի, երբ որ ես ուղղակի հարց տվեց, այ կոնկրետ իմ համար եմ ասում, ինչի եք ինձ ազատել աշխատանքից, ասել է, հա քո պահով թիրիմացություն ա եղել, չպետք է այդպիսի բան լիներ, ասի պատրաստ եք դուք ընդունեք դա խոստովանեք, ասած ոչ։
Դասախոսները պնդում են, որ համալսարանի ռեկտոր Ժոել Դե Մորզելեկը էական սխալներ է թույլ տալիս թե մենեջմենթի, թե կրթության հարցում։ Կրթության որակն էլ անկում է ապրում, քանի որ ուսումնական տարվա տևողությունը կրճատվել է, խմբերում ուսանողների քանակն էլ 2 անգամ ավելացել, ինչը խանգարում է ֆրանսերենի արդյունավետ ուսումնասիրությանը։ Օտար լեզվի մասնագետ Նարինե Կողտիևա.
Ասեք ինչու պետք է ծնողը 2 անգամ վճարին։
Ֆրանսիական համալսարանի մամուլ և հասարակայնության հետ կապերի բաժնից մեր ռադիոկայանի խնդրանքին մեկնաբանել դասախոսների աշխատանքի ցերացումն ու դատարանի վճիրը հրաժարվեցին, ասելով, որ համալսարանի կողմից մեկնաբանություններ չկան։
Սրանով մենք կարող ենք դատել, սա լավագույն ինդիկատորն է, թե ով է պրոֆեսիոնալ եւ ով է կոմպետենտ։ Մենք թե համալսարանի ղեկավարությունը։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան։
Thank you. Ամիսներ առաջ բրիտանական Times Higher Education շաբաթաթերթը հրապարակել էր աշխարհի ամենահեղինակավոր բուհերի վարկանիշը։ Ցուցակը կազմվել է ավելի քան 13,000 գիտնականների շրջանում անցկացված հարցման հիման վրա։ Ցանկը կազմելիս հաշվի են առնվել բուհերի կրթության մակարդակը, գիտական հետազոտությունների ծավալը, գիտական ամսագրերում հղումների քանակը, արդյունաբերությունում կատարված գիտական ներդրումները և նորությունները, ուսանողների փոխանակության մակարդակը և այլն։ Ամենահեղինակավոր բուհերի վարկանիշային առաջին հորիզոնականում Հարվարդի համալսարանն է, երկրորդում Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտը, այնուհետև Քեմբրիջի, Կալիֆոռնիայի, Բերքլիի և Ստենֆորդի համալսարանները։ Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանն ըստ այս ցուցակի համարվել է աշխարհի 33-րդ ամենահեղինակավոր բուհը։ Հայաստանյան և ոչ մի բուհ բնականաբար չէր էլ կարող հավակնել այս ցանկում տեղ զբաղեցնելուն։ Ուսումնասիրություններում փաստորեն հաշվի չեն առնվել բուհերի տեխնիկական հագեցվածության խնդիրը, քանի որ այդ հարցը աշխարհի զարգացած կամ զարգացող բուհերում գրեթե չկա։ Իսկ հայաստանյան բուհերում դեռ այդ հարցն էլ չի հաղթահարվել։ Լիանա Մնացականյանն է անդրադառնում բուհերի տեխնիկական հագեցվածության խնդրին և ոչ միայն։
Ուսանող երիտասարդներից շատերը մշտապես դժգոհում են հայաստանյան բուհերի նյութատեխնիկական բազայից, տեսական գիտելիքներից և նշում են, որ չնայած բարեփոխումներին, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում ու ուսումնական գործընթացում լաբորատորիաների հագեցվածությունն ու տեխնիկան հեռու են եվրոպական չափանիշներից։
Չեմ կարող ասել բավարար այդ մակարդակի արդեն, բայց համեմատած նախորդ տարիների առաջընթացը կա, այսինքն այդ համակարգչային տեխնոլոգիաները, նույն համակարգչային դասընթացները ավելի զարգացել են, ավելի բարձր մակարդակի վրա են գտնվում այժմ։ Նույն ծրագրերի հանդեպ մոտեցումը, տեսակետը և ինչը համակարգիչը շատ կարևոր է այժմ և շատ մեզ դեր է խաղում։ Շաբաթական ունենում ենք 2 ժամ, որը տևում է 88 րոպե տևողությամբ, որի ժամանակ ծանոթանում ենք ծրագրերին, կատարում ենք գործնական աշխատանքներ, և որ վերջացնում ենք մեր աշխատանքը, նա կարողանում ենք այցելել սոցիալական կայքեր։
Էլեկտրոնային ավտոմատացված նախագծման բնագավառի առաջատար Սինոպսիս ամերիկյան ընկերությունը հիմնադրվել է 1986 թվականին ԱՄՆ-ում, ունի 60-ից ավելի մասնաճյուղեր աշխարհի 25 երկրներում։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղը, որ ԱՄՆ-ից դուրս գտնվող Սինոպսիսի ամենամեծ մասնաճյուղերից մեկն է, հիմնադրվել է 2004 թվականին։ Ընկերությունն իր ուսումնական դեպարտամենտի միջոցով իրականացնում է բուհ արտադրություն մոդելի վրա հիմնված կրթական գործընթաց։ Սինոպսիսը համագործակցում է աշխարհի ավելի քան 1300 համալսարանների հետ և միայն Հայաստանում ունի իր առանձին ուսումնական դեպարտամենտը։ Հայաստանում ընկերությունը համագործակցում է Երևանի պետական ճարտարագիտական, Հայաստանի ամերիկյան և ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանների հետ։ Ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Հովիկ Մուսայելյանի համոզմամբ 2 պատճառ կա, որ մեր բուհերը չեն կարողանում բարձրորակ կադրեր պատրաստել։ Առաջինը բուհերի տեխնիկական պատրաստվածության հագեցվածության հարցն է։
Դա շատ շատ թանկ հաճույք է։ Ասեմ ձեզ, օրինակ միկրոէլեկտրոնիկայի բնագավառում, որպիսի էլեկտրոնային ավտոմատ նախագծման ինժեներներ պատրաստում են, ոնց ասենք մեր ընկերությունն է պատրաստում, հարյուրավոր միլիոններ դոլարով գումարներ են պետք այդ լիցենզիաները ծրագրային գործիքները գնելու համար։ Բնական է, որ Հայաստանում բուհերը չեն կարող, ու աշխարհում էլ շատ քիչ բուհեր կա, որ իրենց կարող են թույլ տալ նմանատիպ բազա ունենալու։
Հաջորդ հարցը պրոֆեսիոնալ դասախոսական կազմ ունենալու խնդիրն է։ Ոլորտը շատ արագ է զարգանում և մեր դասախոսները պետք է տեղյակ լինեն բոլոր նորամուծություններին, պարբերաբար վերապատրաստվեն, ինչը ևս կապված է ֆինանսական խնդիրների հետ։
Բուհերը չունեն հնարավորություն իրենց դասախոսական կազմին, այդ տրեյնինգային բարձրագույն որակավորման դասընթացներին մասնակից դարձնելու։ Եվ սովորաբար մասնավոր ընկերությունները, որոնք մտածում են իրենց կադրերի պատրաստման և բուհերի հետ ուզում են համագործակցություն, այ հիմնականում իրենք այս երկու խնդիրն են լուծում՝ մասնավորը, իսկ ուսանողներն ու դասախոսները արդեն բուհինն են։ Այսինքն ի՞նչ է անում մասնավորը կոնկրետ մեր ընկերությունը։ Մենք ստեղծում ենք տեխնիկական հագեցվածությամբ միջավայր, կրթում ենք դասախոսները, մշակում ենք կրթական ծրագրեր և համալսարանի հետ միասին այդ կրթական ծրագիրը տանում ենք առաջ։ Արդյունքում ավարտում են այդ ծրագրով բավական որակյալ ուսանողներ, որոնք արդեն պահանջարկված են ՏՏ ոլորտի ընկերությունների կողմից։
Ընկերությունը կադրերի խնդիրը լուծում է սեփական ուժերով։
Մեր դասընթացները պոլիտեխնիկի հետ, որ անում ենք, մոտավորապես 55%-ը նախկին ավարտողների աշխատում են մեր ընկերությունում։ Այսինքն դա բավական մեծ ցուցանիշ է, և մեր ընկերությունը աշխատողների ամբողջ աշխատողների մոտ 30% մեր նախկին ուսանող։ Եթե բուհը իզորու լիներ պատրաստել որակեր կադրեր, ընկերությունը այդ ներդրումները չէր անի, բայց ստիպված է անում, որպեսզի իր համար կադրեր պատրաստի։
Վարչապետի օգնական Վարդան Նիկոյանի խոսքով վերջին տարիներին մեր բուհերում էապես զարգացել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագիտությունների ուսուցումը։ Դրա մասին վկայում են ուսանողներն ու շրջանավարտները, ովքեր ավարտելուց հետո անմիջապես աշխատանք են անցնում։
Գաղտնիք չեմ բացահայտի, որ մեր աշխատանքի շուկայում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում էական տեղ են զբաղեցում երիտասարդ մասնագետները, միջև 20 տարեկան ընթուք, որոնք բավական լուրջ կշիռում են եւ լուրջ գիտելիքներով են հագեցած։ Պահանջարկը ամբողջ աշխարհում այսօր շատ բարձր, ամբողջ աշխարհը գնում է դեպի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառում։ Հայաստանում վարչապետը համատել էր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը լեռնաուսումնական ոլորտի հետ։ Պահանջարկը այնքանով է բարձր, որ ճգնաժամի տարիներին տեղեկատվական տեխնոլոգիաները կարողացան ապահովել Հայաստան 17% աճ։ Դա արդեն իսկ խոսում է ոլորտի առաջնահերթության մասին։
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի նախաձեռնությամբ նախորդ տարի կրթության որակի ապահովման նոր մոտեցումներն ու մեխանիզմները փորձարկվելու նպատակով 8 հաստատություններում իրականացվել է առաջին փորձնական ծրագիրը։ Բուհերի մոտեցումների եւ մեխանիզմների կիրառելիությունը դիտարկվել է մանկավարժության մեթոդիկա եւ հայոց լեզու մասնագիտությունների շրջանակում։ Կենտրոնի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը մեզ հետ ունեցած հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ ուսանողները պետք է պահանջեն կրթական գործընթաց որակի ապահովումը։ Ինչպես են գնահատում իրենց ստացած կրթության որակն ուսանողները, ինչ առաջարկներ ու դիտողություններ ունեն նրանք, Նանե Սահակյանին լսենք։
Շատ ուսանողներ բուհերում 4 տարի շարունակ գանգատվում են բուհից, կրթական համակարգից, գրադարանից եւ այլն։ Շատերն էլ ավարտում են Հայաստանի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները գոհ ու երջանիկ, կարծես ոչինչ ավելի լավ չէր էլ կարող լինել։
Սովորում Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի արժեթղթերի շուկայի վերլուծություն եւ կառավարում բաժնում։ Շատ գոհ եմ, մեր դասախոսներն են շատ լավոր։ Կոնկրետ մենք օգտվում ենք մեր նյութերից ու ռուսերենի նյութերից։ Մեր նյութերի նկատումը մեր ամբիոնների ուսուցիչների գրած գրքերով ենք անցնում։ Հա, կամ ռուսերենից թարգմանում ենք ու բոլոր նյութերը այտենց է։
Կոնկրետ չբավարարել հասկացա ուսումը։ Ես չեմ ընդունում, քանի որ համ մենակ 10 խոսի գրածը կարող է չբավարարել, բայց կողքից միշտ 10 խոսը նշանակում է լրացուցիչ քաղաքականություն, որը եթե դու ուսումը սկսես, հաստատ դիաժ կրթություն կստանաս։
Տեղյակ եմ մատասամեն ստանդարտներին, ասենք առաջնությունում Ամերիկայում այդ բասական ուսումնական հաստատությունները շատ ահագին մասով էլ բան են, գիտական կենտրոններ են էլի, ասենք ուսումնասիրությունների շատ ուսումնասիրություն են դրանցկասում։ Այդ բանը մեր տիպի քաղաքական հաստատությունները մենակ Հայաստանում չկա։
Չնայած ֆակուլտետից ֆակուլտետ տարբերվում են գանգատները, բայց կամի ընդհանրություն եւ հումանիտար եւ բնագիտական մասնագիտություն ձեռք բերող ուսանողները գանգատվում են տեսական գիտելիքների վրա հիմնված կրթություն ստանալուց, փոխարենը ցանկանում են կրթություն ավելի պրակտիկ լինի։
Գրավոր գիտելիքը, ասենք քերականություն կլինի, բան շատ լավ է, ու ասենք ես վստահ եմ, որ հետագայում կարամ մասնագետ կոչվեմ որպես գրավոր, բայց ասենք բանավոր խոսքը կամ իմ խոսալը կամ իմ հասկանալը ուրիշ որ ֆրանսերեն խոսում, ասենք ավելի դժվար է, որովհետև այդ աուդիո ոչ մի հնարավորություն չկա, ես այդ ուղությամբ չեն աշխատում, ընդհանրդ գիրք ես կարդում, տեսողականն է, ոնց որ զարգացած գրավոր թարգմանությունը, բանավորը բավականին կարողում է, ասենք մասնագետ տենց որպես որ վստահ ասեմ ես կարամ բանավոր ինչ որ արագ թարգմանություն նրանեմ բան, այդ հաստատ կարամ ասեմ որ տենց
Վատ էնա, որ պրակտիկան է քիչ, այսինքն գիտելիքը ունենում ենք, բայց ասենք պրակտիկ օգտագործելու առումով դա շատ վատ է, որ չենք կարողանում կիրառել ու դա դժվարացնում է մեր աշխատանքի ընդունվելը, որովհետև չենք գիտակցում, թե ինչ կոնկրետ պետք է անենք։
Դասախոսների մակարդակը բարձր է։ Ուղղակի այստեղ խնդիրը այն է, որ վերապատրաստման կարիք ունեն այն իմաստը, որ գիտատեխնիկական ու նյութատեխնիկական բազան հին է։ Նախ, քանի որ մասնագիտությունը իմ փորձարարական մասնագիտությունն է, ապրանքագիտության որակի փորձակնություն, անհրաժեշտ են հատուկ նմուշներ, լաբորատորիական զինվածություն, որպեսզի փորձերը կատարվեն։ իսկ այդ փորձերը կատարելու համար չկա համապատասխան սարքավորումներ, դե այդ բուհը չի ֆինանսավորում, այսինքն գիտատեխնիկական բազան հին է, այդ պետքա փոխվի։
Որոշ դեպքերում է լուսանողները դիպլոմայինի հիանալի ղեկավար են ունենում կամ գոհ են լինում միայն մեկ ամբիոնի աշխատանքից, ինչն էլ նրանց ոգևորում է համալսարանում, ինչպես ինձ հանդիպած ուսանողուհու պարագայում։
Ռոմանա-գերմանական ֆրանսական բանասիրություն, երրորդ կուրս եմ ու այս 3 տարվա ընթացքում մենակ արտասահմանյան գրականությունն է, որ մինչև հիմա ամեն օր ես ինչ-որ մի բան եմ սովորում, բայց ասենք առաջ երկրորդ կուրսը, հիմա որ ես երրորդ կուրս եմ, առաջ երկրորդ կուրսերից այդ զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսերում ոչինչ չեմ սովորել, այլ երրորդ կուրսում, որ դասախոսս փոխվեց, արդեն զգում եմ, որ առաջ երկրորդ կուրսում ահավոր սահմանափակ եմ եղել։ Մենակ ամեն օր սպասում ենք 5-7 օրվան, որ գա այդ արտասահմանյան գրականության դասին նստենք, ամեն ինչ անհետաքրքիր է, ահավոր մի կերպ դիմանում ենք այս 2 տարին ու մտածում ենք անգամ մագիստրատուրան ինչ ենք անելու։ Կամ ուզում լեկցիաներ տան, ասենք մաթեմատիկան են առկանչվել, որ կան 4 լեկցիան պատմեն ու վերջ։ Մեզ նախապես տային, մենք պատրաստված գայինք, իրենք պատասխանեն, մենք մեր հարցեր տայինք։
Տենց ամենը դեպս տենց ավելի շատ են սովորում։
Չեն թերապես գող չեմ, քանի որ դպրոցի կրթությունը բարձր է եղել, մամար արդեն համասանի շարցածրա բուրակով, գող չեմ ընդհանրապես դասավանդողներից, շատ մեծ սպասումներ էր Ֆիզմաթ Երևանի պետական համալսանից, ֆիզիկա-մաթեմատիկական թեկումով պետական համալսանի համեմատ ես կասեի ավելի բարձր անդեղի կրթություն, քան ստե։
Ուսանողներին անհանգստացնող բուհերի հաջորդ խնդիրը մասնագիտական գրականությունն է։ Առաջատար ուսումնական հաստատությունների կողմից հրատարակվող գրքերը հազվադեպ են հասնում Երևանի պետական կամ տնտեսագիտական համալսարանի գրադարաններ, որտեղ հասանելի է հիմնականում խորհրդային տարիներին տպագրված գրականությունը։ Այստեղ օգնության է հասնում համացանցը, որտեղ լավագույն գրքերը վաճառվում են, եւ ուսանողները կարող են օգտվել միայն ռուսական ինտերնետից, որտեղ կան որոշ էլեկտրոնային գրադարաններ, որոնք խախտելով Ռուսաստանի կամ Արևմուտքի հրատարակչությունների հեղինակային իրավունքները գրքերից որոշ հատվածներ կամ դասագրքեր ամբողջությամբ տեղադրում են ինտերնետում։
Ճիշտն ասած, ես վերջի տարիներին շատ քիչ գրքեր են, որ օգտվում ենք հենց գրականությունից, հիմնականում արդեն էլեկտրոնային տարբերակով, որովհետև մեր մասնագիտությունը զարգացող մասնագիտությունն ու ավելի ժամանակակից գրքեր են, էլի, ու որոնք դեռևս չկան գրադարաններում, մենք դա էլեկտրոնային տարբերակներով դասախոսներից են ստանում ենք, իրանք ունենում են ու միշտ մեզ տալիս են, էլի, մենք այդ խնդիրը չենք ունենում, որ մենք ընկնենք մանգանք, ինչ որ իրանք միշտ գրականությամբ մեզ ապահովում են։
Հայերեն գրականությունը շատ քիչ է, ռուսերենի մագարտակն էլ ընդհանրապես արդեն հիմա շատ ցածր է, սովորելու համար շատ հնարավորություններ չկա, եթե գրականությունը ռուսերեն է, կարծում եմ շատ բան չեն հասկանում։ Ես ռուսերենի հետ խնդիր չեմ ունեցել, բայց շատ են այդ դեպքեր հանդիպում, ուսանողները խնդիր ունեն ռուսերենի հետ։
Ամբողջությամբ գրականությունը կարծում եմ ռուսերեն լեզվով ինտերնետի օգնությամբ, հայերեն լեզվով գրականություն ընդհանրապես չկա, վերաբերվում է 2007-ից 2011 թվականներին այդ ժամանակահատվածում, այսինքն նոր գրքերը չեն թարգմանվում ընդհանրապես ու արկա չեն անգամ ինտերնետում, եթե ման գաս, գրադարանի մասին այդ խոսք չկա, 90 թվականների գրքեր են, դրա համար ստիպված ռուսերենից թարգմանում ենք հայերեն, որպեսզի կարողանանք մեզ համապատասխան գիտելիքներ ձեռք բերենք։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեզ կարող եք լսել ամեն օր հետևյալ հաճախականություններով. Ռադիո Երևան FM 102-ով ուղիղ ժամը 16-ին, Հայ FM 105.5-ով կրկին 16:00-ին եւ 17:30-ին, եւ Արձագանք ռադիոկայանի FM 103 եւ կես հաճախականությամբ ժամը 20:05-ից։ Ազատության ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Եթե ունեք ասելիք, զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 12 60։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանը, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Max 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 Max
Max.